Acīm redzot, likumdevējs bija izdomājis, ka pa daudz šo negadījumu ir. Elektros kreditiņi ir pietiekami bīstami, nodara pietiekami lielu kaiti apkārtējiem, tāpēc arī viņiem OCTA. Ja gribam sevi aizsargāt, principā jau pirms likums to prasīja, mēs varējām pirkt šo te brīvprātīgo CTA un sevi aizsargāt. Ja mums gadās kādam nodarīt pāri, tad lai apdrošinātājs ir tas, kas maksā, nav jāmaksā man pašam. Nu, no 1. jūlija to paģērēs likums, līdz ar to arī rietošās sekas mums ir jānopērk tāpat kā mašīnām, motocikliem, traktoriem, kombainiem, šī te OCTA polise, kas būtībā mūs pašus arī aizsargās.